Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 13-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şu programmamyzda. Daşowda azyk we beýle karetleriň narhlary ýenide ýokarlanýar. Dollar 20 manatdan aşdy. Türkmen goşunyň naqy azyk ýetmezçiligi aşgadan ketelli eserleriň köpelmegine getirýär. Türkmenistan täjrisanyň ýüklöwlerini howpsuzlyk sebäpli salmaýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Owasanyň gündorunda geçirilen protez üýşmelerine edilen hüjümde ölen adamlaryň sany 68'e yetdi diýip resmiler aýdýarlar. 11-nji sentýabrda ýurdun Nangarhar welaýatynda janyndan geçen bombaçynyň amala aşyran partlamasyna başlady 165 adam yaralandy diýip welaýat häkimliginiň medbuat wekili Atollah Hogyani Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owan gullugyna beren maglumatynda aýtdy. Nangarharyň saglyk departamenti hüjümde ölen adamlaryň sanynyň 32'den 68'e ýetendigini tasdiqladı deyip Owansanyň Tulu News telekanaly habar berdi. Bu hüjüm Nangarhar welaýatynyň paýtagty Jalalabad şäheri bilen ýurdun Pakistan bilen esasy, ýagny Torhom serhet geçilgesiniň arasyndaky gara ýolda amala aşyryldy. Bu partlamanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin hiç hili deslapky şertler bolmadan Japonya bilen 2-nji jahan urşy baradaky parahatçylyk ulalaşygyny şu ýylyň ahirine çenli gol goýmagy teklip etdi. Putin bu garaşylmadyk teklibini 12-nji sentýabrda Rusiýanyň Vladivostok şäherine geçirilýän ykdysady forumda Japonyanyň premier-ministri Shinzo Abe-niň gapdalynda oturan mahaly etdi. Abe Putin'e ençeme adanyň eýçiligi dogrusunda iki ýurdun arasynda onlarça ýyl bäri dowam edýän dawany çözmek we ulalaşyk mesele Niyatladan soň Russiýanyň prezidenti bu pikir şu wagt meniň kelläme geldi diýdi. Gelin hiç hili deslapky şertler bolmadan parahatçylyk ulalaşygyny şu ýylyň ahirine çenli tamamlaly diýip Putin dawaly meseleleriň soňra çözülüp biljekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. AB Putiniň teklibine häzirlikçe desine jogap bermedi. Türk Antov agentleri 2013-nji ýyldaky Yoz bomba hüjümi bilen il teşkili gözlenýän adamy tutsak etdiler we onu soragy çekmek üçin Türkiýe getirdiler diýip 12-nji sentýabrda türk media terişdeleri habar berdi. Döwlet ýetirilendäki Anadolu habar agentliginiň maglumatyna görä Türkiýanyň milli aňtogullugy türk raýaty Yusuf Nazigi Siriýanyň Latakiýa şäherine tutup Türkiýe getirdi. Onuň haçan tutsak edilendigi baradaky maglumatlar aýdyňlaşdyrylmady. Nazik Türkiýanyň Siriýa bilen serhediniň golaýyndaky Reyhan şäherçesinde iki sany uloglu bomba hüjümini guramalaşdyrmakda we planlaşdyrmakda guman edilip Türkiýanyň milli aňtogullugy tarapyndan gözlenýärdi. Anadolu habar agentliginiň maglumatyna görä deslapky soraw etmelerde nazik hüjümiň arkasynda özüniň durandygyny boýun alyp, onuň Siri rejiminiň taşyrygy esasynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Pakistanyň tutsaklykdaky öňkü premier-ministri Nawaz Sharif we onuň gyzy bilen körekeni Sharifiň aýalynyň jaýlanyş çäresi üçin wagtlaýyn türmeden boşadyldy diýilip Pakistanyň media maglumatlaryna habar berilýär. Olar 12-nji sentýabrda Pakistanyň türme düzünlerine laýyklykda 12 saatlyk tutsaklykdan boşadyldy ýöne bu wagt möhleti uzadyljagy meňdeýär. Begum Kulsum Nawaz 1 ýyldan gowrak wagt bäri rak keseliniň ejir çekýärdi. Ol 11-nji sentýabrda 68 ýaşynda Londonyň keselhanasyna aradan çykdy. Pakistan'da premier-ministr vezipesini 3 möhlet yerine yetiren Sharif, iyul ayının başında korrupsiýa ayplamalarında hüküm edilmeginin iýdiýany 10 ýyl türme tutsaklygyny berjaý edýärdi. Pakistan'ın media serişdeleri Kulsum Nawaz'ın jaýlanyş çäresiniň 14-nji sentýabrda Lahor şäherine geçirilýändigini habar berýär. Birleşen Ştatlarda 27 yaşındaki Uwan Bosun'u Amerikanın New Hampshire Ştatındaki kanun çıkarcı orgunda orun alma üçün geçirilen ses verilişinin başlangıç yanı Demokratik Partiyadaki bölümünde yeniş kazandı. Safiya Vazir gurrun edilen kanun çıkarcı orgunda 4 möhlet bilen vezipede oturan Demokrat Bäsdeşi Dick Patten ozup geçti. Saylow kampanyası döwründe Patten Vazirin Bosun'u hükmünde siyasi tecrübesinin azlığı onun saylowda üstünlük kazanmak mümkinçiliklerini zeper etirip biler deyipdi. Vazir cemiyetçilikdaki işçen yıllarına hem de bilim ve maşalı meselelerine gönüktürülen saylow kampanyasından son 11-nji sentýabrda deslapky yeňişi gazandy. Vazir ve onun maşalası 2007-nji ýylda Owansanyň Birleşen Ştatlaryň New Hampshire ştatynyň paýtagty Concord'a geldi. New Hampshire'in resmiýetleriniň aýtmagyna görä eger vazir noýabr aýynda geçirilecek saylowda Republikanlardan Dennis Sousy ýeňip geçse, onuň ABŞ-nyň bu ştatynda döwlet wezipesine eýlejek ilkinji Bosun walara.